Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru alegerea care a făcut-o ca în această dimineață să fiți prezenți în casa Domnului. La început de an am avut așa un verset care mi-a mers la inimă într-un mod deosebit și care doresc să-l trăiesc în fiecare zi. Este un verset din Psalmul 90 cu 14, este psalmul pe care l-am citit duminica trecută în adunare și care spune așa: satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Doamne, ajută-ne ca în această dimineață să ne bucurăm, să fim plini de veselie, pentru că Tu ne vei sătura și în această dimineață de bunătatea Ta. Așa e, că Dumnezeu e bun cu noi. Când te uiți la soarele ăsta care strălucește în miez de iarnă, se zice că este gerul bobotezei. Se pare că e toi de primăvară. E tare bun Dumnezeu cu noi. Și mai ales cu cel sărac, că se uită la lemne și că face economie. Haideți să citim în această dimineață un cuvânt din partea Domnului, din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, începând cu versetul 14. Moartea lui Ioan Botezătorul. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Elie, iar alții ziceau: este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om nepricănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăjnuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cerem orice vrei și îți voi da. Apoi adăugat cu jurământ: orice vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie și l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt.
Aș dori să privim spre textul care l-am citit și într-un mod deosebit la această viață pe care a trăit-o Irod pe acest pământ și a felului în care el s-a raportat față de Dumnezeu, față de omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Și aș dori într-un mod deosebit să observăm cum acest împărat a avut parte de favoarea de care avem și noi parte. Favoarea ca să trăiască pe acest pământ și să se intersecteze cu mesajul lui Dumnezeu, cu mesagerul lui Dumnezeu, cu prorocul ultimul al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul. Și trebuie să recunoaștem că și pentru noi este o favoare să ne naștem într-o țară creștină, să avem această carte în mâinile noastre, să citim cu ochii noștri din cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim ce are de transmis Dumnezeu nouă oamenilor. Este o favoare. Spun asta pentru că sunt țări în care această carte încă este interzisă. Sunt oameni care trăiesc pe acest pământ, care trăiesc o viață întreagă și nu au aflat și nu află despre vestea cea bună a Evangheliei. De aceea zic, pentru noi este o favoare. Irod, cel de odinioară, a avut parte de această favoare din partea lui Dumnezeu. Să asculte, să audă cu urechile lui mesajul lui Dumnezeu din partea lui Ioan Botezătorul. Și aș dori să subliniez din textul pe care l-am citit două plăceri pe care le avea Irod. Plăceri care le regăsim și în viața pe care o trăim ca și trecători, fiecare dintre noi pe acest pământ. Spune versetul 20 că Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce se facă, și îl asculta cu plăcere. Și a doua plăcere pe care o consemnează aici textul citit este subliniată în versetul 22. Fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Mi-au rămas ochii spre aceste două plăceri pe care le-a avut Irod cât a trăit pe acest pământ. O plăcere sfântă, o plăcere sacră, plăcerea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Ioan Botezătorul. Doamne, eu personal consider că fiecare dintre cei care am venit în această dimineață în casa Domnului, am venit cu plăcere sau din plăcere sau pentru că ne place să ascultăm cuvântul Domnului. Nu cred că vreunul dintre noi a fost obligat să vină. L-a împins această plăcere de a asculta cuvântul Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze această plăcere pe care o aveți și să o anime tot mai mult și să venim în casa Domnului animați, împinși de această plăcere de a asculta cuvântul Domnului. Este foarte interesant și viața lui Irod nu este departe de viața noastră. Că în viața acestui om se regăsea deopotrivă și un alt tip de plăcere. Acea plăcere pe care o consemnează aici textul citit, să-și serbeze ziua onomastică într-un fast deosebit. Și remarcă aici Scriptura că avea o plăcere deosebită de a vedea cum dansau. Un dans cu siguranță lașiv. Un dans care trezea în lăuntrul lui Rod și a oaspeților lui pofte păcătoase. Dar nu evită Scriptura să spună aici că mi-a plăcut cum a dansat. Mi-a plăcut. Și în fața acestor două plăceri pe care Irod le avea, o plăcere pentru ce este sfânt, pentru ce este sacru, pentru a asculta cuvântul Domnului, și o plăcere vinovată, remarcă Scriptura că între aceste două plăceri el stătea în cumpără, neștiind spre ce direcție să încline balanța, neștiind ce să facă. Acum, viața noastră este provocată, precum viața lui Irod, de aceleași două tipuri de plăceri. N-aș dori să vorbesc despre plăceri nevinovate. Pentru că acestea nu sunt nici sfinte, dar nu sunt nici nevinovate. Sunt plăceri nevinovate. Din care cauză să nu ne simțim cumva, nu știu cum, că ne permitem în viață plăceri nevinovate. Am fost înzestrați prin actul creației de a avea gusturi, de a avea înclinații, de a avea plăceri. Plăceri nevinovate. Așa cum Dumnezeu, când l-a creat pe Adam și pe Eva și i-a pus în mijlocul grădinii, Dumnezeu le-a spus: mâncați din toți pomii din grădină după plăcere. După plăcere. După cum vă place. Dar de un singur pom să nu vă atingeți. Unde înțelegem că e verde din partea lui Dumnezeu să ne placă, dar să ne placă lucruri nevinovate. Fiecare dintre noi avem plăcerile noastre, repet, nevinovate. Băi, mie îmi place acest tip de mâncare. Îmi place. Mie îmi place prăjitura asta, bă, dacă îmi place mie savarina. Îmi place. Mie îmi place să mă îmbrac într-un anumit fel. Altuia nu-i place, așa cum e o vorbă, gusturile nu se discută. Plăcerea aceasta nevinovată este o chestie foarte relativă. Ceea ce mie îmi place, poate altuia nu-i place. Dar așa suntem noi creați de Dumnezeu în mod diferit și avem gusturi diferite. De aceea, când este vorba de plăceri nevinovate, n-ar trebui să avem niciun fel de mustrări de conștiință. Să ai mustrări de conștiință dacă îți place cumva, eu știu, un anumit lucru și doctorul ți l-a interzis și nu poți să te abții. Atunci ar cam trebui să ai mustrări de conștiință, că nu te poți abține. Dar în rest, există o plajă destul de largă de plăceri nevinovate. Nu despre aceasta aș fi vrut să subliniez în această dimineață, în mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc, ci despre Această realitate cu care ne confruntăm, când ne confruntăm în viață într-un mod evident cu plăceri sfinte și cu plăceri vinovate, și când dovedim nehotărâre spre ce direcție să o luăm. Ierod a fost tipul de om care a considerat că merge să trăiești în această viață la pachet cu amândouă. Și și-a dat seama la un moment dat că rămânând în această stare de incertitudine, de nehotărâre, a alunecat și a alunecat urât de tot. Plăcerea de a asculta cuvântul Domnului. Mi-l imaginez pe Ierod, probabil într-un mod mai secret așa, pentru că nu cred că își permitea, dacă ar fi fost în zilele noastre, să vină așa în mod public într-o adunare evanghelică să asculte cuvântul Domnului. Probabil că stătea în casa lui și dădea drumul la televizor, dacă trăia pe vremea noastră, și asculta un post de televiziune creștin să nu-l vadă nimeni. Să mai audă din partea lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu să-i spună. Am convingerea că aici, când spune Scriptura despre această realitate, asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul, efectiv așa stăteau lucrurile. Așa cum cred că fiecare dintre cei care am venit în această dimineață în casa Domnului, avem o anumită plăcere să ascultăm cuvântul Domnului. Și când venim spre adunare, așa ar fi frumos să venim într-un duc de rugăciune și zicem: Doamne, nu știu ce vrei să-mi spui astăzi, dar te rog, vorbește-mi pe limba mea. Vorbește-mi după nevoia pe care o am. Doamne, am nevoie de un cuvânt din partea Ta. Probabil că Ierod, știindu-și viața pe care o trăia, o viață dezastruoasă din punct de vedere moral, trăia cu nevasta fratelui său. Ce exemplu, ce reper moral putea să fie pentru unul care stătea în fruntea țării? Ce exemplu putea să dea prin felul în care trăia? Niciunul. Și într-un fel sau altul, conștiința lui nu-i dădea pace. Iar când se ducea și asculta mesajul din partea lui Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul nu-l cruța, nu-l peria, nu-i spunea: faci bine ce faci. Ioan Botezătorul îi spunea în față, tranșant: omule, nu ți este îngăduit să faci ceea ce faci. Și foarte interesant, Ioan asculta cu plăcere cuvântul acesta. Cumva simțea în inima lui că ceea ce îi spune Ioan e corect. E corect ce îi spune. E adevărat ce îi spune. Și cumva, după ce asculta mesajul, avea așa un sentiment de plăcere, că cumva s-a apropiat de Dumnezeu mai mult. Așa cum și noi, când venim în casa Domnului într-o zi ca aceasta, avem sentimentul acesta că ne-am întâlnit cu Dumnezeu în casa Lui. Că suntem mai aproape de El. E un sentiment pe care cu toții îl gustăm. Când vii în prezența Lui Dumnezeu, te simți aproape de El. Și aceasta îți oferă o anumită... Te simți bine. Este un lucru care îți aduce parcă pace lăuntru, în tumultul vieții acesteia pe care îl trăim cu toții. Ne simțim bine în prezența lui Dumnezeu și în prezența cuvântului Dumnezeu. Dar foarte interesantă viața acestui om, cum a reușit, cum zice o vorba a românului, să stea cu picioarele în două lundre. Adică el venea să asculte mesajul Domnului. dar în viața privată era vraiște. În ziua aceasta, cu bun prilej, remarcă Scriptura că a făcut o lată de tot. A avut invitați de seamă, cum se cădea unui rege. Mese îmbelșugate pe măsura unui astfel de eveniment. Băutură probabil din destul. Și destrăbălare cât înghite. Și plăcerea lui, așa cum avea să remarce Scriptura, era să privească la lucruri neîngăduite, la plăceri vinovate. Și istoria acestui deznodământul acestei paragraf pe care l-am citit are să ne transmită un mesaj. Și anume că atunci când stai în cumpănă între plăceri sacre și plăceri nevinovate și nu știi spre ce direcție să înclini balanța, cum se mai întâmplă să mai spună câte o lume, mă mai gândesc. Adică la ce să te gândești? Măi, mă mai gândesc dacă o pornesc pe calea asta îngustă sau rămân pe calea mea. Mă mai gândesc dacă mă dau după Dumnezeu și după ce îmi spune Dumnezeu sau ascult de înclinațiile mele naturale. Mă mai gândesc. Când stai în cumpănă și nu știi ce să faci, îți spun mai dinainte ce o să faci. O să te duci în jos. Numai când ești decis să o iei în sus, o vei lua în sus. Când nu știi ce să faci, când stai în cumpănă și încă nu știi în ce direcție să înclini balanța, îți spun mai dinainte ce o să se întâmple. Te vei duce în jos. Asta e realitatea vieții lui Irod, asta e realitatea multora din cei care au trăit într-un mediu evanghelic ca acesta și au fost nehotărâți în relația cu Dumnezeu. De aceea avem noi o cântare care spune: nimic fără hotărâre nu te poate mântui. Adică dacă nu ești hotărât să o iei în sus, să mergi, să ai o relație personală cu Domnul și să întorci spatele unor plăceri nevinovate, când ești nehotărât, ăsta este terenul pe care diavolul te speculează cel mai mult. N-avea de gând Irod să ajungă la acest deznodământ. Nici nu-și imagina că atunci când și-a pus pe tavă jumătate din împărăție, o să aibă pe tavă capul lui Ioan Botezătorul. Nu i-a trecut prin cap chestia asta. Ca să răsplătească plăcerea aceea vinovată pe care el și-a permis-o în viață, el a zis: măi, pentru o plăcere ca asta plătesc orice. Orice. Jumătate din împărăție. Sunt dispus să o dau. Și avea și el prestanța lui și vorba-i vorbă și că putea să ia poziție în fața acestei sugestii atât de mizerabile care a venit din partea Irodiadei. Dăm pe farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Putea fi a poziție. N-a luat. Nu-mi imaginez cum se poate, așa cum se întâmplă la o zi onomastică. Nu știu cum se poate să se isprăvească o astfel de zi de naștere, un loc cu de o farfurie cu un tort pe ea, cu o farfurie cu un cap a unui om care îți spunea: băi, nu e regulă cu viața ta. Asta a fost acea zi cu bun prilej pentru cel rău în viața lui Irod. Astăzi e o zi cu bun prilej pentru fiecare dintre noi. E o zi cu bun prilej pentru a reflecta asupra vieții pe care am trăit-o. E o zi în care Dumnezeu din nou ne vorbește. Odinioară vorbea prin Ioan Botezătorul. Acum citim despre ceea ce s-a întâmplat odinioară și am convingerea că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui și astăzi. Ceea ce era odinioară Ioan Botezătorul pentru Irod este pentru fiecare dintre noi astăzi conștiința noastră. De așa că conștiința noastră e așa cum se spune un arbitru pe care n-ai cum să-l mituiești. Cum cagi în offside, cum te fluieră, cum îți arată cartonașul, cum ai băgat, ai călcat pe bec, cum zice, nu e regulă. Nu trebuie să vă spune cineva, dar am vrut chestia asta. O spune glasul conștiinței din noastră, așa ne-a creat Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că ne-a creat așa. Conștiința omului este cea care trasează, delimitează ceea ce este bine de ceea ce este rău și întotdeauna când faci ceva rău, își va simți, face simțită prezența. Nu-ți este îngăduit să faci lucrul acela. Ăsta e glasul conștiinței. Sau când faci ceva bine, conștiința te aprobă și spune, e în regulă ce ai făcut. Pe conștiință n-ai cum să o faci să joace cum vrei tu. Maxim ce poți să faci cu conștiința este să ți-o adormi. Sau să o reduci la cât mai multă tăcere. Sau așa cum a făcut Irod, să încerce să taie. Să nu mai audă glasul acela care îi spune mereu, mereu. Și într-un fel, o viață trăită în păcat are la un moment dat acest rezultat. Conștiința este adormită. Prima dată când ai mințit, copil fiind, conștiința funcționa la parametrii normali. Tot mințind și tot mințind, la un moment dat ajungi să ți se pară o viață normală. Cum spune românul. Nu toată lumea minte. Adică e normalul. Și când tot practici un anumit păcat, devine normalitate și cumva conștiința nu prea mai face slujba. Dar conștiința omului și mai ales conștiința celui care stă în prezența lui Dumnezeu și ascultă cu plăcere cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de conștiință își face treaba. Vă spunem deschis, noi nu facem nimic ca conștiința dumneavoastră să-și facă treaba. Noi ce putem să facem într-un moment ca acesta când vestim Evanghelia este să ne rugăm lui Dumnezeu să trezească conștiința fiecăruia dintre noi. Și să vă ascultați glasul conștiinței. Irod a vrut să scape pentru totdeauna de glasul conștiinței. Și foarte interesant, foarte interesant. Începutul paragrafului pe care l-am citit spune că Irod a auzit despre Iisus. A auzit că face minuni, că face semne. Și era forfotă prin popor, băi, cine e ăsta? Ce-i cu el? Unii ziceau că este Ilie, alții ziceau că este prorocul, interpretarea lui Irod. Băi, ăsta? Iisus ăsta? Ăsta Ioan Botezătorul, nu? Păi ăsta eu l-am omorât. I-am tăiat capul. S-a înviat din morți. Observați cum glasul conștiinței lui continua. Auzea glasul Ioan Botezătorul și după ce acesta nu mai era în viață. El parcă îl vedea înviat din morți lângă el. Când asculta glasul lui Iisus, el zice, ăsta este Ioan Botezătorul. De aceea putem noi să-i facem orice conștiinței noastre. Să o adormim, să o anesteziem, putem să facem orice. Conștiința rămâne în continuare de partea lui Dumnezeu. Întotdeauna când faci răul, îți va spune, nu-ți este îngăduit. De aceea, privind spre viața acestui om, aș vrea să învățăm acest lucru. N-ai cum să rămâi așa, pe termen nedeterminat, în cumpănă, între cele două plăceri. Între ce este sacru și ce este vinovat. Între ce este sfânt și ce este păcătos. N-ai cum să balansezi așa la nesfârșit între cele două. La un moment dat viața fie te vei hotărâ să o iei pe calea Domnului și Domnul să ne ajute pe toți să fim hotărâți pe calea Domnului, fie dacă credem că vom rămâne așa în cumpănă, adică, Doamne, nici cu unii, nici cu alții, sau și cu unii, și cu alții, și cu plăcerile astea, și cu plăcerile astea. Cu siguranță, diavolul va specula o astfel de viață și fără să vrei, fără să planifici, diavolul ce-o va face cum nu te-ai gândit, cum nu s-a gândit Irod, că atunci când și-a pus pe tavă jumate din împărăție, îi se cerea capul lui Ioan Botezătorul. A fost un tânăr odinioară, spunea Domnul Iisus într-una din este un tânăr bogat care și el era animat de această dorință de a pune mâna pe viața veșnică și vine la Domnul Iisus și îi spune, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E o plăcere și o dorință pe care o nutrește fiecare muritor pe acest pământ. Adică noi ne urăm acum la trecerea dintre ani, la mulți ani. Și Domnul să facă să trăim mulți ani pe acest pământ. Dar îmi place să urez mai ales la zile onomastice, mai e prea puțin să trăiești mulți ani. Prea puțin. Nelimitat parcă ar fi mai de preferat. Să trăiești veșnic. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu această năzuință după veșnicie. Și tânărul acesta nutrea această dorință. Doamne, spune-mi, ce depinde de mine ca să pun mâna pe viața veșnică? Și Domnul citea în inima acestui tânăr, dincolo de această înclinație spre veșnicie, citea și o anumită înclinație spre lucrurile acestea care îl țineau atât de mult și în viața lui era vorba nu de plăceri din acestea poate vinovate ca în viața lui Irod, ci era plăcerea aceea de a avea mulți bani, de a mai avea multe bogății. Și Domnul îl pune la test și spune, uite, dă drumul la bogățiile acestea ca să pui mâna pe viața veșnică. L-a pus Domnul Iisus la un test pe acest tânăr și testul a fost de netrecut pentru tânărul acela, pentru că el trăia sau concepea viața trăită pe acest pământ precum Irod. Măi, stau în cumpănă, nu dau drumul nici la astea, dar mi le-aș dori pe astea. Și pentru că n-a fost dispus să trăiască, să dea drumul, zice Scriptura acolo, că a plecat din prezența Domnului trist. Nu vă doresc nici unuia dintre dumneavoastră să plecați din casa Domnului precum tânărul de obitinioară. Trist. E o viață sfâșiată. E o viață între ciocan și nicovală, când guși deopotrivă și dintr-o plăcere și dintr-alta. Și parcă nu te poți bucura, pentru că atunci când să ai în prezența cuvântului Dumnezeu și îți place să asculți cuvântul Dumnezeu, te macină conștiința. Ți se trezește conștiința. Și nu poți să te bucuri așa din plin de bucuria aceea a prezenței lui Dumnezeu și a ascultării de glasul lui Dumnezeu. Când guși din plăcerile acestea ale păcatului, este iarăși glasul acela conștiinței care zice, băi, nu e în regulă ce faci. Și parcă iarăși nu te poți bucura din plin de plăcerile acelea ale păcatului. De aceea zic că o viață ca aceasta încumpănă, neștiind ce să faci, este o viață tare chinuită. Moise de odinioară a avut privilegiul acesta să guste cel puțin prima parte a vieții sale, cum cred că niciunul dintre noi nu a reușit să dorească pe acest pământ. 40 de ani să fie crescut de la palatul lui Faraon. N-avea niciun fel de lipsă. Avea totul pe tavă. Un lux cum poate nici noi în secolul 21 nu-l aveam. Dar la pachet, cu tot ce înseamnă viața păcătoasă, și spune la un moment dat, ca autodecizie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Scriptura o spune într-un mod deschis. Păcatul oferă plăcere. Păcatul îți aduce bucurie. Coremarcă. De o clipă. Plăcerile de o clipă ale păcatului. De aceea cred că dacă suntem onești cu noi înșine, ar trebui să dăm dreptate a ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. E plăcere în păcat, dar e de o clipă. Și spune Scriptura reversul, în oglindă, la dreapta lui Dumnezeu sunt desfătări veșnice. Sunt bucurii nelimitate. Așa cum spuneam acel verset, saturne în fiecare dimineață de bunătate, da? Și toată viața ne vom bucura și ne vom veseli. Provocarea pentru această dimineață, prin mesajul pe care am dorit să vi-l împărtășesc, este dacă este unul dintre noi pe aici care a venit să asculte cu plăcere cuvântul Domnului. Dar în același timp, stă în cumpănă. În cumpănă neștiind ce să aleagă între plăcerea de a asculta cuvântul Domnului și plăcerile vinovate ale acestei lumi. Îndemnul Scripturii. Aceasta este o zi cu bun prilej pentru Dumnezeu. Mâine s-ar putea să fie o zi cu bun prilej pentru cel rău. Mâine întotdeauna este de la diavolul. Cum remarcăm și noi, suflete care stau în prezența lui Dumnezeu și care aud vocea aceea, măi, e ok ce spune băiatul ăla de la Anvon. Asta e realitatea. Dar știi ce? Mâine. Mâine. Și are diavolul o strategie cu acest mâine de a te duce până în pragul veșniciei sau până acolo încât când vei spune, băi, pentru mine e prea târziu. Dacă o făceam, o făceam și eu când eram mai tânăr. Când eram în puterea minții, acum e prea târziu. De aceea, strategia aceasta cu mâine este strategia celui rău. Ziua cu bun prilej pentru cel rău este mâine. Astăzi, azi e ziua mântuirii. Astăzi e ziua în care ascultăm glasul lui Dumnezeu. Când ascultăm mesajul Evangheliei. Când Dumnezeu le spune, nu mai sta în cumpănă, neștiind spre ce direcție să alunece viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te încline spre El, spre a porni pe acea cale îngustă spre cer. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească într-un mod personal în această dimineață
și ascultă glasul lui. Dă curs chemării lui. Lasă-l pe Dumnezeu să te ierte de toate păcatele pe care le-ai făcut. Lasă-l pe el să aducă o altă viață. O viață transformată prin harul lui. Când înclin balanța prin hotărâre, prin decizie personală spre el, te asigur, toate acele atracții care au fost și pe care le-ai simțit irezistibile până la, în această zi, pălesc, dispar. Dintr-o dată Dumnezeu schimbă gusturile. Nu mai ai plăcere pentru păcat, ai doar plăcere pentru sfințenie. Este metamorfoza, este schimbarea pe care o face Dumnezeu în viața unui om care îl regenerează Duhul lui Dumnezeu. Se naște din nou în împărăția sa, în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu schimbă acele gusturi, acele plăceri și rămâne doar plăcerea aceea de a asculta glasul lui. Pe lângă multe alte plăceri nevinovate care ne le permitem pe acest pământ și pentru care n-ar trebui să avem niciun fel de mustrări de conștiință. Mustrări de conștiință sunt doar pentru plăcerile vinovate care ni le permitem. Doamne, fie ca această zi să fie o zi cu bun prilej pentru Tine. Dumnezeu nu are niciun interes, cu sau fără mine. El este fericitul Dumnezeu. Interesul este doar de partea noastră. Doar noi avem de folos. Doar noi suntem cei care vom avea avantaje pentru veșnicie. Dacă hotărât înclinăm balanța spre El. Doamne, ajută-ne în privința aceasta pe fiecare dintre noi. Amin.